Začíná pořad o médiích, informacích a novinářích. Začíná pořad Média v postmoderním světě. Od mikrofonu Českého rozhlasu 6 vás při jeho poslechu vítá Radko Kubičko. A vítejte také opět u našeho pravidelného cyklu Dnešek, ve kterém s kolegou Karlem Hvížďalou mapujeme trendy současné moderní žurnalistiky. Dnes se budeme opět zamýšlet nad postavením médií v dnešní společnosti a tím, jak se projevuje určitá krize médií a jaký to má vliv na společnost a na demokracii. A zamyslíme se především nad jazykem médií a nad tím, o čem dnešní jazyk médií vlastně vypovídá. Pořad Média v postmoderním světě právě začal. Dobrý večer. A je tu také tradiční úvodní slovo Karla Hvížďaly, které přečte David Schneider.
Od roku 1960, kdy v prezidentské volbě zvítězil těsně nad Richardem Nixonem John Kennedy, či naposled po zkušenosti z roku 2000, zůstaneme-li ve Spojených státech, kdy Al Gore měl sice všechny racionální trumfy v rukou, jako například ekonomické ukazatele či sociální a daňovou politiku, zvítězil George W. Bush, víme, že nejdůležitější je dnes charisma. George W. Bush je sice chlapík primitivní, s kterým se každý mohl bavit o baseballu a o jeho božském poslání, ale měl charisma větší než Al Gore a proto vyhrál. Jak často připomíná třeba profesor Jiří Přibáň, Weberův pojem politiky jako povolání ve smyslu racionálního a byrokratického provozu státu ustupuje do pozadí a do popředí vystoupily charismatické přesvědčovací schopnosti. Důležitější než skutečnost je přesvědčivé zdání skutečnosti. Je to důkaz toho, že v kultuře sloganů, Twitterů, blízkavých ikon a videoklipů se schopnost kritického soudu zmenšuje a role charizmatu stoupá. Charisma simuluje zdánlivě snazší orientaci ve společnosti, v níž co je rychlejší, je zároveň důležitější. Žijeme ve společnosti, ve které ovšem rozhoduje čas a rychlost, ale protože je času stále nedostatek, dochází k tomu, že informace sice rychle získáváme, ale zároveň rychle zapomínáme a proto se dáme snadno svést přitažlivostí mediálně charismatických osob. Žít v době masmediální komunikace znamená žít pod diktátem přítomnosti a zjednodušených symbolů a výkřiků. Proto lze hovořit o tom, že od 60. let je každý souboj dvou osobností spíše soubojem jejich charismatického vyzařování než racionálních argumentů. Jenže již zmíněná rychlost, která se stala neoddělitelnou součástí každého sdělení, způsobuje to, že z médií je postupně transfer informací vytlačen transferem emocí a s tímto posunem pracují dnes i charismatické osobnosti v politice, i když víme, že přílišná emotivnost neboli sentimentalita nepatří do politiky zrovna tak, jako nepatří do prestižní žurnalistiky, literatury a umění vůbec. Jestliže myšlení je nikdy nekončící sled řešení různých problémů, tedy kladení otázek, potom sentimentalita je útokem směrovaným proti myšlení. Nabízí předem na všechny otázky pouze jednoduché odpovědi. Namísto politiky nastupuje antipolitika, která zná jen dvě kategorie, dobro a zlo nebo levici a pravici a tak dále. A protože zlo je třeba za každou cenu vymítit, lze připustit jakékoliv prostředky. Cíl se stává důležitější než cesta, i když, jak známo, právě ta cesta nakonec deformuje i dosažený cíl. A právě to je ta největší past na člověka a na společnost jako takovou. To se týká i nás v České republice. Jenže sentimentální žvanění, která pracují se zděděnými stereotypy v myšlení, ovlivňují nejvíce takzvaného nečtoucího čtenáře, jak říkají sociologové. To je typ člověka, jehož horizont je utvářen jen kolektivně sdílenou recepcí, kterou šíří ústní sdělení, bulvár a triviální literatura. Odborníci pak hovoří o tom, že fikce přebírá funkci relé pro společenskou komunikaci, neboť pracuje s pseudoreferenční manifestovanou zkušeností a se starými schématy. U nás jsou to hlavně slovní spojení jako sudetští Němci, která vyvolávají okamžitě negativní reakce či obrana národních zájmů, která činí automaticky ze všech ostatních nepřátele a tak dále. V českém kontextu je komické, že často některé tyto stereotypy jsme převzali v době obrozenecké právě od Němců. Jazyk našich politiků, kteří hovoří často o obraně národních zájmů, je vlastně jen ozvěnou německého práva na vlast, tedy Recht am Heimat, což je termín, který mezinárodní právní řád nezná. Vlast je označení spíše citové a Heimat je něco mezi domovem, domovinou a vlastí, kterou je třeba bránit a na kterou je si třeba činit nárok, i když byla skoro 1000 let obývána jiným etnikem. Vlast je pojem, s kterým často pracovali i naši obrozenci a vedle něho používali ještě raději domov, jako termín, do něhož lze ukrýt tehdy ještě nevyslovitelné politické požadavky. A podobně je to i se samotným pojmem národ, který je poměrně nový a představuje proměnlivou sociální kategorii. Jeho výklad jsme rovněž převzali od Němce Johanna Gottfrieda von Herdera. Původně se lidé identifikovali s náboženskou vírou a se svou obcí a až o něco později vzniklo to, čemu se říkalo zemský patriotismus. Na prahu novověku se do národa zahrnovali pouze příslušníci mocenské elity a až v osvícenství se pojetí národa diferencovalo. Zatímco v západní Evropě se prosadilo ztotožnění národa s příslušníky státu jako jeho občany, ve střední a jihovýchodní Evropě se prosadilo německé Herderovo ztotožnění národa jako příslušníků společenské skupiny, definované etnickou příslušností a jazykem. Proto třeba v angličtině nation znamená spíše státní příslušnost než národ. Právě na těchto velmi často frekventovaných pojmech je možné ukázat zrod mnoha nedorozumění. Zatímco národ představuje citově zabarvenou, tedy emoční kategorii, stát je pojem chladný a umožňuje snazší dohodu. Státní zájmy jsou pak právně jasně definovatelnou kategorií. Za národní zájmy, stejně jako kdysi za domov, je možné skrýt cokoliv. Libovolný blábol i vyslovenou lež. V dnešním pořadu Média v postmoderním světě bychom se chtěli věnovat jazyku v médiích a pokusit se ukázat na to, jaké důsledky posuny v jazyce od chladného právního jazyka k emočním ejakulacím mohou mít a jak proměňují komunikaci ve veřejném prostoru a politiku.
Tolik tedy úvodní slovo Karla Hvížďaly v našem cyklu Dnešek a ve studiu vítám už své dnešní hosty, své diskutéry našeho pořadu Média v postmoderním světě. Karla Hvížďalu samozřejmě, autora předchozích slov.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Svého kolegu Ivana Šterna.
Také dobrý večer.
Milana Krumla, mediálního analytika České televize.
Dobrý večer.
A také profesora Jiřího Krause z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Dobrý večer.
Dobrý večer, pánové. Pánové, otázka byla v zásadě položena Karlem Hvížďalou, takže on to teda charakterizoval tak velmi zajímavým způsobem, ten přechod jazyka médií z chladného právního jazyka k emočním ejakulacím. Tak jak vy byste charakterizovali současný jazyk médií a k čemu se více přibližuje? K tomu prvnímu pojmu nebo spíše k tomu druhému? Pod oběma pojmy si můžeme představit pochopitelně cokoliv, ale pak přejdeme také k té otázce, jak to proměňuje komunikaci ve veřejném prostoru. Takže ale původně ta otázka zněla, jak byste charakterizovali vy ten jazyk? Sledujete nějaký přerod a je to třeba v poslední době třeba více vidět, když se věci trošku dramatizují, jako třeba politika, i ta společenská situace, tak Milan Kruml třeba, nebo kdo chce, jestli vyhlásím, Milana Krumla vyvolám,
začněte. Osloven. No, popravdě řečeno, já si myslím, že se ten jazyk, který média používají, mění i, řekněme, v souvislosti s tím, jakou fází právě probíhají. Ta třeba krize, která je v tištěných médiích, tak i vede k tomu, že se ten jazyk proměňuje, že se najednou, a vidíte to poměrně snadno, ve chvíli, kdy to médium začíná bojovat o své místo na slunci, nebo o to, aby teda ono z té situace vyšlo jako to, které tedy přežilo, tak se vlastně najednou začne obracet, řekněme, k určité jistotě, což si myslí dost často, že jsou čtenáři, kteří, řekněme, nějakým způsobem budou reagovat nebo slyšet přesně na věci, o kterých tady mluvil Karel Hlížděla. Jo. Najednou se vlastně objevují pojmy jako národní zájmy, čemuž já jsem nikdy pořádně nerozuměl. Ano, rozuměl jsem tomu třeba na Slovensku, kdy u Mečerovského tisku, jako byla Slovenská republika, že tam bylo přesně, oni mysleli přesně to, co psali. Oni mysleli, národní zájmy rovná se zájmy teda těch lidí, kteří jsou pro vládu a ty ostatní tam nepatří a tak dál. Ale myslím si, že to je tedy jedna ta rovina. V tom úvodním slově nebyla zmínka ještě o druhé, která mě popravdě řečeno vadí stejně, a to je to, že se ten jazyk používaný v médiích, že se, řekněme, do určité míry média vytváří nějakou normu toho, co je přípustné a co není přípustné. Myslím si, že v poslední době tedy ta norma, že ta úroveň šla poměrně rychle dolů.
No, ale existují média vůbec ještě v tom klasickém slova pojetí, když si představíme, a to tady o tom mluvíme velice často, že přecházejí na internet a tam zdá se na internetu už je možné úplně všechno.
A to právě pro mě je těžko pochopitelné, proč si aspoň u nás někdo myslí, že jazykově na internetu možné všechno, protože tam píšou lidi různé věci, ale pro boha, ta média se právě odlišují tím, že jsou za a nějakým způsobem editovaná, že vytváří nějakou, řekněme, jistotu, takový ostrov, na který můžete vstoupit a víte, že tady je to něco, kde, dejme tomu, platí nějaká pravidla. Jo. Přece nelze přijmout teorii, že ve chvíli, kdy je něco online, tak vlastně my ten jazyk tam nějak jako nebudeme kultivovat, nebudeme dodržovat nějaká pravidla, která bychom dodržovali, kdybychom online nebyli, kdybychom byli třeba tištěné médium a tak dále. Ale máte pravdu, to bohužel to takhle vypadá a je to ta honba, která je daná i tím vlastně předstihnout konkurenci, což dneska už není tak jednoduché. Taky aspoň tedy předstihnout v tom, že budu prezentovat událost, řekněme, bombastičtěji nebo způsobem, který ta konkurence nechce použít, protože, dejme tomu, má nějakou laťku, za kterou nechce jít, tak toto vidíme docela dost často. Je to
Pane profesore Krausi, jak vy se díváte na tento problém jako pedagog, který nepracuje teda přímo v praxi, a takže se může na to dívat s větším nadhledem třeba?
Víte, já si myslím, že to, co se nazývá i s tou devalvací nebo ztrátou hodnoty jazyka, je způsobeno neskutečnou snadností komunikace. Už to, že vlastně se trochu ztrácí rozdíl mezi jazykem psaným a jazykem mluveným, protože ta klávesnice, to je tak snadné.
Snese všechno.
Ale je to rychlé.
A je to rychlé, tak ano.
Už není ta generace lidí, kteří si nalinkovali sešit a dlouze hledali nějaký dopisní papír, který by byl důstojný jejich sdělení. A dneska je všechno rychle. Když nastoupíte do dopravního prostředku, jak tam vidíte, že okamžitě všichni vytáhnou mobil a SMS-kují. Poslepu a velice rychle SMS-kují. A z toho, že se mění ta frekvence
Karel Hvížděl vytahuje mobil pro posluchače, jenom řeknu, ale ne, protože bych chtěl SMSovat, ale chce si ho vypnout. Že jo? Tak jestli teď něco uslyšíte, tak to bude mobil Karla Hvížděly. Ano, to ano. Přesně tady asi odpovídá tady tohleto říct, co říkáte.
A ta snadnost také devalvuje trošku významy těch slov. Protože ono totiž nezáleží jenom na tom, co míní ten autor, ale také, jak to vnímá ten posluchač, a mnohdy tento rozdíl mezi stylizací a recepcí je dost podstatný. Možná, že se stává, že já chci slyšet něco a já to také slyším, i když to v tom textu není. A možná, že chybí i ve školách nějaký takový předmět, který by učil číst, ono je to trošku komické, ale vezměme si, že třeba ve Francii se na školách přednáší jeden odstavec z Balzaka třeba celý semestr. Ono to chce domýšlet, hledat souvislosti a zároveň počítat s určitou encyklopedickou znalostí toho čtenáře, protože ten si tam doplňuje ty své poznatky, ty své předpoklady a tady na to není čas, prostě mění se ta frekvence těch informací a ty informace jsou pouhými informacemi a nejsou poznatky. Možná, že tak to vnímáme.
Myslíte mimochodem, že ta četba třeba Balzaka klasiků, i když v České republice nevím, koho bychom přesně četli, některé ty klasiky bych našim studentům úplně nepřál, když si vzpomenu, co já jsem musel číst, tak nevím, jestli to na mě něco zanechalo, spíše ne, ale ten problém je přece celosvětový. I ve Francii mají úplně stejný problém, jako máme my, a četou jim tam Balzaka moc to nepomáhá asi.
Ale přece jenom umět číst je svým způsobem v dnešní době stále složitější, protože když bychom tady aktivovali svoje znalosti, tak každý řekne ano, to, o tom jsem slyšel, o tom jsem něco četl, o tom jsem někde něco četl, ale promýšlel to také. Víte, já si vzpomínám, jak svatý Augustín se hrozně divil, že svatý Ambrož stojí u pultu a nečte nahlas. Sděluje s velkým překvapením. On tam stojí a nehýbá rty a právě ta četba nahlas možná.
To je zajímavé zcela určitě.
Vedla k takovému většímu promýšlení a já nejsem proto, aby se četlo nahlas, ale přece jenom si myslím, že i ten proces čtení je někdy dosti namáhavý a že povrchní čtení nás zbavuje celé řady velice zajímavých poznatků.
No to určitě, myslím, že o tom tady hodně mluvíme. Ivan Štern má na starosti na naší stanici pořad Lidé pera, i když dnes by se to asi spíše mělo jmenovat ty Lidé klávesnice asi. Ale jak vy se na to tedy díváte? Je to tak, že všeobecně se ta situace zhoršuje právě tím, že je tak snadné komunikovat, tak snadné psát, ta slova tím pádem ztrácejí svoji hloubku, svůj význam. Je to tak?
Já si myslím, že ne, že to jenom způsobujeme, že ztrácejí svoji hloubku, anebo že se významy těch slov posouvají, protože třeba nejsme ochotni přijmout tu skutečnost takovou, jaká je. My, ale to je jev, který můžeme vysledovat bez ohledu na to, jestli lidé ovládají nebo zvládli čtenářskou gramotnost nebo nezvládli čtenářskou gramotnost. Já si myslím, že když zabrousíme do historie, tak na to také narazíme. Já samozřejmě závidím například svým předkům, když třeba právě z pracovních důvodů se začítám do novin konce 19. století například a teď zjišťuju, co všechno tehdejší novinář musel umět a jak rychle musel umět zpracovat. No,
jak který musíme říct? Bacha, bacha.
Ti nejpopulárnější by na tom byli podobně, myslím, jak dneska.
Já si nemyslím, protože když budete číst Národní politiku z konce 19. století, tak, a která reportuje o určitých událostech nebo o určitých jednáních, tak tam třeba já opravdu třeba mám na mysli například proces s Hilsnerem v Kutné Hoře.
Ale docela výjimka, ale když se podíváš na informace z Vídně, z té době, od dvora, tak tam vidíš, jak je ta žurnalistika ovlivněná tou rakouskou, velice to, ornamentální, hloupou, našlehanou.
To všechno beru, já ale ten časový rozdíl mezi tou událostí
počkejte,
a tím sdělením.
Mě, možná, že ještě já nemám pocit, že jsem dospěl k pointě. Jo?
No tak promiňte, my jsme zřejmě vás k tomu tlačili příliš rychle, jak je zvykem médiích.
Tady mluvíme právě, to je ten problém, že my se například nejsme schopni vzájemně doposlouchat. To znamená, že neumožníme tomu druhému, chceme rychle tu myšlenku od toho druhého a neumožníme tomu druhému, aby tu myšlenku třeba dovedl do toho konce, do kterého on chce tu myšlenku dovést.
Na tom internetu mimochodem už přímo v titulku to potřebujeme, aby to bylo, protože dál se zpravidla už nedostaneme.
Právě, no, ale jako to není otázka času, to je otázka určité ani ne netrpělivosti, to je otázka určité, nevím, nedokážu to ti v dané chvíli pojmenovat, ale vrátím se k té pointě.
Chce to moderovat.
Ano.
My tady máme ještě prostor.
Festina lente, jak říkal Karel Havlíček Borovský. Samozřejmě, já třeba mám na mysli konkrétní věc. 30. listopadu 1897 v souvislosti s pražskými bouřemi po pádu Badenyho vlády vystupoval před pražským zastupitelstvem tehdejší starosta Jan Podlipný. Národní listy ten den přinesly doslovný záznam jeho asi 20-minutového projevu, ale to není tak důležité jako to, že ten samý den ve Vídni Neue Freie Presse přinesli v německém překladu doslovný záznam Podlipného projevu. A já jsem si, když jsem si promítnul technické prostředky, které tehdy novináři měli, to znamená těsnopis a telefon nebo telegraf, tak jsem se před nimi sklonil, protože to by dnešní novináři v podstatě vůbec nedovedli takhle rychle zpracovat a navíc ještě průběžně převést z češtiny do němčiny. A naopak, když noviny v té době reportovali o různých procesech, tak ty procesy popisovali doslovným zněním výslechu svědků, obžalovaných a tak dále, ale paralelně to dělali české i německé noviny. Prager Tagblatt stejně tak jako Národní listy. V tomto smyslu já vlastně těm svým předkům závidím, protože oni vlastně jinou možnost neměli. Kdyby byli tu samou možnost, jako máme dneska, to znamená reportovat pomocí obrázků, reportovat pomocí různých neverbálních sdělení, tak samozřejmě by potom také sáhli a patrně by ten jejich jazyk byl o něco méně bohatý, než třeba tehdy byl.
A to je ta pointa už?
Ano,
jo. Tak už jsme dospěli.
Že třeba k tomu říct, že je to trošku zkreslená představa, jak to tenkrát fungovalo. Oni samozřejmě dostali ten projekt předem, měli na to dost času ho přeložit a
Karle,
tudíž
nesouhlasím,
proto
nesouhlasím, jako ten
zpátky.
Podlipný to říkal z patra. To byl ten den reakce na to, co viděl ve městě.
Dobře, ale to je jedno. Důležité je něco úplně jiného. No, že my zapomínáme, že existovala tenkrát úplně jiná kultura čtení. To znamená, že to bylo ve zvyku, v poledne měli v práci 2 hodiny pauzu na obě a byli zvyklí si svoje noviny přečíst. Timesy se v Londýně v sobotu studovali po obědě. Prostě tenhle čas je nenávratně pryč a média jenom zrcadlí ty proměny. Ty reagují vždycky vlastně se zpožděním na to, kam se dostala ta společnost. Mm-hmm. Čili to je nostalgická vzpomínka, která je nenávratná.
No a k tomu jsem ty, Karle, právě chtěl dostat. To znamená, že toto už se nevrátí. A my se vlastně musíme zamyslet, do jaké míry vlastně žehráme na to, že žijeme prostě v době, v jaké žijeme, která samozřejmě určité věci sebou nese. Například obrazové zpravodajství. Pochopitelně obrazové zpravodajství má velký význam na mluvené a psané slovo, protože vlastně ho jaksi upozaďuje nebo posouvá stranou a většina lidí je dokonce přesvědčena o tom, že ten obrázek, který například prostředkuje televize, je autentičtější než jakýkoliv slovní popis. I když my třeba víme, že to někdy nemusí být vůbec pravda.
Jasně, to je ten zlámný příklad ze sociologie, když ukazuje ta maminka ten kočárek a ta druhá říká, to je krásný dítě a ona říká, to nic není, kdybyste ho viděla na fotografii. Ale to, co je zase podle mě podstatné, je, že my od těch médií chceme moc, že ta média nemůžou dneska dělat morální marketing. To prostě nejde. Ta doba je jiná. A o tomhle bychom si...
No a právě já jsem to chtěl se na to zeptat, čím ta doba jiná je, protože vy jste tu, pane Hvíždělo, otázku taky položil, jaký vliv mají tyhle ty mediální posuny, vliv na společnost. Ale je otázka, k tomu jsme možná i dospěli s tím, co říkal Ivan Štern, jestli spíše ta společnost nemá vliv spíše na ty média, že vlastně média teda vycházejí vstříc tomu, co ta společnost chce a potřebuje, nebo možná už ani nepotřebuje, ale chce, co ještě je schopná třeba snést. Asi to tušíme, kde se ta doba mění, že se ta doba zrychluje, že je opravdu čím dál méně času, že lidé toho chtějí stihnout čím dál více a je otázka, jestli jsou kvůli tomu šťastnější. Kdybychom si tohleto tedy řekli, co si myslíte? Mají média vliv na společnost nebo naopak společnost má vliv na média a čím to je? Jak bychom tu dobu charakterizovali? Je to jenom tím, že se to zrychluje všechno?
Média asi nejsou jiná než společnost a hledat, kdo koho ovlivňuje.
Slepice a vejce.
Ano, to je ten starý problém. Ale myslím, že také ta média mají jistou kultivační úlohu. Ta rozhodně těm novinám patří a lidé ji v nich hledají. To je, nejde o to, jestli si to ten novinář uvědomuje, ale ten vliv tady je, ten ať už to mluvíme o vlivu informačním, kultivačním. A já myslím, že i přes tu rychlost, o které jsme mluvili, ta média pořád mají tuhletu nejenom úlohu, ale lidi prostě očekávají, že noviny budou oficiálním zdrojem.
Proto oni mají čím dál menší zájem, že? Aby to tam nemuseli hledat. Tak.
Možná, že ano, ale já si přece jenom myslím, že ten jazyk se nemění. Ten jazyk je v podstatě stejný. Objevují se nová témata. Možná, že některé změny v některých jazykových formách nás překvapují, na něco nejsme zvyklí, ale ta úloha těch novin v zásadě je stejná, ať už nás informují rychle nebo pomalu, ať už jim věříme nebo nevěříme. Ale nakolik máme času si
no to právě, přečíst. To je právě to, co jsem se ptal, jestli je to opravdu jenom tím, že se ta doba zrychluje, protože Karel Hvížděl říkal, že lidé měli čas číst noviny dlouho, že si je všechny přečetli. Dneska to vypadá tak, že lidé mají čas maximálně na titulky v těch tištěných novinách. A co se týče internetu, tak všichni vlastně tvrdí, že lidé na internetu se řídí jenom podle titulku a maximálně toho prvního odstavce. Tak čím to je, Milane Krumle?
Já
to
s tím jenom nesouhlasím. S tím
dobou. Nemyslíte si, že to
ne,
tak je?
Já si to nemyslím. A myslím si, že naše debata jako je hezkým dokladem toho, jak se ten mediální svět mění a co se vlastně mění. A popravdě řečeno, já si totiž nemyslím, že by neměli příjemci čas na ta média. Bohužel ale problém je v tom, že ta média jim v podstatě nabízí, teď mluvím o typově, to tež. Vy jste tady někdo říkal, že ten obraz, to, co vidím v televizi, že má daleko větší sílu než... No samozřejmě, že jo, ale popravdě řečeno, potom bych si já jako člověk, který dělá, dejme tomu tištěný deník, měl položit otázku, jestli má smysl, abych těm lidem dával to tež, co viděli večer v televizi. Nemá. Ale popravdě řečeno, to je problém, zvlášť tedy v současnosti českých médií, že všichni mají pocit, že teda musí dělat to tež. Vlastně oni se nedokázali vymanit z toho, z té minulosti. To znamená, dobré noviny jsou ty, které mají nejvíc zpráv. No to je absurdní.
Dneska už
noviny, vy nemáte čas číst noviny kvůli zprávám, které jste slyšel v rádiu, četl na internetu a viděl v televizi. Proč byste takhle jako mařil časem? Vy ty noviny si koupíte proto, abyste se dozvěděl to, co za těmi zprávami je, protože na to nemají čas té televizi na tom internetu. A to já si myslím, že pokud média nepochopí, nebo ti, co je řídí a dělá a řekněme, mají vliv na jejich obsah, tak samozřejmě jako na to doplatí, protože pokles nákladů deníků mimo jiné je spojený i s tím, s jejich neochotou a neschopností toto přijmout.
O tom tady mimochodem minule hovořil šéfredaktor Literárních novin Petr Bílek, přesně tady tohle to říkal, že jestli to opravdu není tak, že třeba ta média opravdu nepřinášejí to, co je hlubší, to, co lidé třeba chtějí a zabývají se jenom takovou tou pěnou dní, že jo, všichni úplně stejně o tom asi teď mluvíte. Ale teď je otázka, jestli o to lidé opravdu zájem mají. Například náklad Literárních novin o tom příliš nesvědčí. zvučí, že lidé o to mají zájem, přestože přesto, jako oni se o to snaží.
S výjimkou v konci 60. let, tak to ano, vždycky ano, jako bylo.
Ale poměrně... je právě otázka, jestli ta doba nepřináší tu všeobecnou povrchnost také v tom, že lidé prostě nechtějí se už zabývat nějak hlouběji těmi společností, procesy a tak dále. Jak říkal Jan Werich, nejlepší je, nebo nejvíce placené je nepamatovat si, tak dneska to vypadá, že nejlépe placené je nehloubat příliš v ničem a jít prostě jenom po tom povrchu.
Mluvíte o části společnosti, která taková byla vždycky, byla taková na konci 19. století a bude taková za 100 let. Jsou lidi, kteří prostě nechtějí hloubat, nezajímá to, nechtějí se zajímat víc. Stačí jim to, že si přečtou titulky. A ta, jako to s těmi ty nezměníte. Na druhou stranu, ale ve chvíli, kdy prostě já vidím, že roste zájem třeba na internetu venku o věci, které jsou analytické, osamostatňují se blogy a spoplatňují se lidi, kteří prostě hloubají nad tím, co se děje kolem nich, jak se na to a někdo si to za to platí. Včera jsem psal článek o tom, že se možná bude prodávat deník Financial Times a zjistil jsem, že Financial Times je dneska mimořádně úspěšná firma online. Že jejich počet předplatitelů online je mnohem větší než počet předplatitelů celosvětově tištěné verze. Jako já si nechci přijmout tuto variantu, že lidi přestali číst nebo hloubat. Já jenom chci říct, že možná jejich představa o tom, jak vlastně to hloubání, jak si ho nastavit, že předběhla to, co jsou tam média schopná jim dát.
Dělat. Ivan Štern se nadechoval k tomu?
No, to je přece náš věčný vzájemný spor, pane Kubičko. My vlastně tohleto téma neustále vedeme a neustále spolu v tomto nesouhlasíme a já vždycky namítám, že česká média, tady potvrzuju to, co říká pan Kruml, zejména česká tištěná média, ale i rozhlas, musím podotknout, i rozhlas. V podstatě něco takového, co by asi doplnilo ten tok, nepřetržitý tok zpravodajství, tak jednoduše nenabízejí ze strachu, právě z toho strachu, co když to nikdo nebude chtít, co když to nikdo nebude číst. Já bych jenom rád uvedl jako příklad tuto stanici, která vznikla na základě nápadu a na základě jaké i určité nezbytnosti, že bude vysílat jenom večer, že to bude večerní stanice. A když tato myšlenka se poprvé zrodila před těmi 10 lety zhruba, tak si i profesionálové rozhlasoví ťukali na čelo, říkali, no teď to je naprostej nesmysl. To přece je úplně proti smyslu rozhlasu, protože rozhlas má úplně jinde prime timey a toto je televizní čas. A já jsem tehdy namítal, že toto je stanice, která nebude hledat posluchače, ale bude to stanice, která bude čekat, až si posluchači najdou. A oni si ji našli. Pochopitelně není to žádné závratné množství, ale jaksi ukázalo to, že to zase není tak mrtvá myšlenka a že to má své opodstatnění. Ale pochopitelně toho předjezdce musí především dělat veřejnoprávní média, která svým způsobem jsou ekonomicky nezávislá, protože jsou financována úplně jiným způsobem a pokud se to zdaří těm veřejnoprávním médiím, pak soukromá tištěná média nepochybně budou následovat.
No tak uvidíme, já řeknu jenom ten svoji část té polemiky, kterou s vámi polemizuju, protože to gro toho vlastně spočívá v tom, že některá média přece jenom i z technologického hlediska jsou na ústupu, jako jsou třeba ta média tištěná, která dominovala, nebo konec konců jako je i rozhlas, který také dominoval v minulém století mediálnímu prostoru, ale pak začal být vytlačován třeba televizí a televize je dneska taktéž podobně jako tehdy rozhlas vytlačována internetem a na tom internetu vlastně se všecko tady tohleto děje. To znamená třeba i ty analytické materiály, o kterých mluvil Milan Kruml, tak jestli tedy není otázka, že by se objevovaly jako placené například spíše na tom internetu než těch tištěných verzích. A totéž rozhlas, který se pochopitelně snaží také na internet dostat jinými způsoby než jako to klasické vysílání a televize zrovna tak. Takže tam spíše ta polemika také, ale to uvidíme, to rozhodne budoucnost, jestli se všechno přesune nakonec na internet, nebo jestli přece jenom ta tradiční média nějakým způsobem zůstanou. Vy jste, Karle Hvíždělo, několikrát tady řekl, v kterém roce vyjdou ty poslední noviny. Kdy to má být?
Spočítal 2040.
2040, tak to ještě myslím optimistické, to tady ještě bude nějak dlouho. Ale pan profesor chtěl k tomu něco říci?
Já myslím, že ten přechod k těm analytičtějším žánrům je spojen s autorskými osobnostmi. Jestliže dneska se podíváme na noviny minulých let, tak většinou si je spojujeme s těmi osobnostmi a s jejich individuálním stylem a individuálními názory, daleko víc možná než na ty deníky samotné. A právě to je věc, kterou vždycky čtenář bude hledat. Svého autora a svůj způsob vidění. Ono je tady samozřejmě nebezpečí jistého odklonu od objektivnosti, příklonu nějaké předpojatosti. Já čtu toho autora, protože buď koresponduje s mými názory, nebo naopak s ním živelně nesouhlasím a jsem zvědav, co řekne, ale možná, že opravdu bychom
transferu informací na transfer emocí a je skutečně vidět, že v té žurnalistice mají největší úspěch v dnešní době právě názoroví žurnalisté nebo názorová média, která jsou velmi, velmi názorově vyhraněná. Bavili jsme se tady nedávno o té klasickém příkladu televize Fox News ve Spojených státech, ale je to vidět i u nás, konec konců na tom internetu, na Facebooku vždycky nejvíce ohlasů a nejvíce sdílení, nejvíce čtenosti mají ty články, které jsou nějak názorově vyhraněné a které možná vycházejí, a Karel Hvíždělo už to tady naznačil také v tom příspěvku, z určitých předsudků třeba toho národního povědomí. Co si o tom myslíte tady, o tomto trendu? Dříve jsme neustále učili na školách, že žurnalistika je taková seriózní, která je věcná, klidná, která je kritická, která samozřejmě zohledňuje všechny názory a najednou tady máme nejúspěšnější žurnalistiku, která je naopak názorová, která se vyhýbá jiným názorům a která prostě přímo často vychází i z těch předsudků. Co si o tom myslíte, pane profesore?
Teď nedávno vyšly u nás Nietzscheovy přednášky o rétorice. A on tam má velice zajímavou myšlenku, že lidský jazyk je založen na přesvědčování, že nenajdeme větu čistě sdělnou, čistě informační, ale že všechno, co předneseme, je nějakým způsobem zabarveno naší subjektivitou a má to přesvědčovat. Samozřejmě tady se dostáváme k velice širokému pojetí třeba argumentace. Ale na rozdíl od matematického nebo fyzikálního důkazu, ta argumentace se vždycky opírá o jistou příměs osobního mínění, přesvědčení, víry, že to tak je. Takže těžko to oddělovat. Takže všechno, co si přečteme, je svým způsobem snaha přesvědčit toho druhého.
Čili už to tady bylo. Ale byla tady mezifáze, kdy skutečně žurnalistika byla seriózní, ta byla braná a někteří dneska tvrdí, že to byla žurnalistika, která byla taková příliš neutrální, která byla vykastrovaná až takhle, abych to řekl natvrdo. Co na to říkáte, Ivane Šterne?
Otázka je, jestli to nebyl mýtus, taková žurnalistika. V podstatě je to, já bych jenom potvrdil to, co říká pan profesor. Je to proti vůbec duchu jazyka jako takového. Ten jazyk pochopitelně v sobě obsahuje i tu emoční složku a cokoliv sděluji, tak sděluji s určitou naléhavostí, nebo ta naléhavost tam prostě obsažena je. A takže já prostě vím, že ani zpráva nemůže být jaksi emočně neutrální. Řazení zpráv v rozhlase, první věta ve zprávě, která vlastně má přitáhnout pozornost, to, že má vlastně první věta ve zprávě přitáhnout pozornost, který funguje co by jako titulek v novinách. Titulek v novinách, to je zase další vlastně jakási emotivní figura. To prodává ty titulky, takže nelze vlastně se tvářit, že zpravodajství je neutrální. A já si myslím, že to tak v pořádku, že ono nemá být nepravdivé jenom. Jo?
Ale byla tady řeč třeba o těch předsudcích, když jsme mluvili o tom, nebo Karel Hvížděla v tom úvodním příspěvku mluvilo o tom používání třeba těch spojení národ nebo národní zájmy, ta taková určitá české specifikum vycházející až od obrozenecké doby a převzaté právě paradoxně od Němců, kteří definovali ten pojem.
To je dáno historicky, prostě střední Evropa, nebo my máme prostě jiný historický vývoj a jinak jsme se národně emancipovali, stejně tak jako sousední Němci, Rakušané, Maďaři, než třeba Francouzi a Britové, ale to je potom jenom otázka míry vzdělanosti a čím víc o sobě víme, tak tím samozřejmě jsme méně nakazitelní nějakou takovou jaksi pervertovanou emocí, kterou to vyvolává a vnímáme to daleko střízlivěji, než bychom to vnímali jenom, když jsme takto nevzdělaní, masírování. A to se ukázalo například teď v tom konfliktu Zeman-Schwarzenberg o Benešových dekretech. V podstatě ta manipulace byla postavená na tom, že vlastně, a vyvolalo to ohromné emoce, jenom prostě proto, že my o svých dějinách a o svých dějinách víme velice málo. A málo víme o tom vlastně, jak jsme se koncipovali a emancipovali jako národ.
Ne, určitě, ale není to asi jenom náš problém, protože když už jsem mluvil třeba o Fox News, tak na jedné straně ten velký úspěch té televize, názorové televize, které velice v některých případech i nekorektní, neseriózní, tak člověk by řekl, že stát, jako jsou Spojené státy americké, kde je velká tradice prestižní, seriózní žurnalistiky, takže nedopadne nakonec tak, že úspěch tam bude mít Fox News a naopak krachovat bude New York Times.
No, ale to je právě totiž to zajímavé, protože Fox News a jeho úspěch se v zásadě dal vypočítat. Protože ve chvíli, kdy tam vlastně nebylo médium, které by takhle silně, řekněme, koncentrovalo hlasy určité názorové proudy, které prostě v těch ostatních médiích jako nebyly tak silné, tak najednou se ukázalo, že to vlastně oslovilo nějakou, protože oni ty diváci tyto názory vlastně neslyšeli na CNN. Jo? A já jenom chci říct, že jste tady mluvili o... Podle mě je docela podstatná jedna věc. Každé médium se dívá na svět přes nějakou mřížku. Podle té se od sebe liší. Jo? Někde to dokonce je tak silné, že podle toho, kdo si to médium čte nebo kupuje, tak poznáte, jak ten člověk konvenuje s tím pohledem. Jo? Když si někdo kupuje Daily Telegraph, tak je to asi, jeho pohled je trošku jiný, než když si kupuje Guardian třeba v Británii. A já si myslím, že je to, že u nás ten problém je v tom, že vlastně daří se nám do určité míry vytvářet nebo propojovat uživatele s lidmi, jejíž názor je zajímavý, anebo jejíž názor jim pomáhá v orientaci. Ten svět kolem nás je strašně složitý. A spousta věcí, které se odehrávají, tak nedokážeme vyhodnotit. Neznáme souvislosti, nevíme, jestli mají nějaký podstatný vliv na náš život nebo nemají. To ta média mají nějakým způsobem se pokoušet vysvětlit. Když to dělají dobře, tak vlastně najdou skupinu lidí, která konvenuje s tímto pohledem a proto je čte. Co já jim můžu vyčítat, je to, že tady vlastně chybí, já nechci říct, objektivní zpravodajství, protože to spojení se mi moc nelíbí, ale chybí tady do značné míry seriózní zpravodajství postavené na tom, že vlastně vás nemusí zajímat tak moc podrobnosti. Vás zajímá dopad. A to si myslím, že je jako velký problém a souvisí to i s jazykem českých médií nebo médií v České republice, že se strašně moc soustředí na přesný popis toho, co se stalo a unikají jim ty souvislosti. Když popisujete, co se stalo přesně, jak někdo od někud přišel a tohle tomu řek a tak dále, tak používáte jiný jazyk, než když se zabýváte tím, jaký dopad to má. To je první věc. Druhá věc je ta, že se tady do značné míry, a to si myslím, že je vidět docela dobře i na tom internetu, ale i v jiných médiích, mluvíme o internetových médiích, že se tady vlastně podařilo téměř odbourat žánry. To znamená, vlastně v novinách byl článek a komentář.
Tak pánové, děkuji vám za tu dnešní diskusi a poprosím Karla Hvížďalu, jestli ještě teda chce něco říci, anebo to chce shrnout, protože měl úvodní slovo, tak ho poprosím i o závěrečné.
No já bych řekl, že když bychom se na to podívali hodně z výšky, že si můžeme snad dovolit říct, že každá informace je založena vlastně nebo její hodnota na překvapení. A něco se dovídat, učit, to je vlastně... To znamená, že my z toho překvapení máme radost, máme z toho pocit nějakého štěstí. Ale v té společnosti je strašně široká vrstva lidí, která nemají tu schopnost mít z tohohle radost a proto hledají nějaké náhradní způsoby, které jim tenhle náboj nebo ten pocit dají. A to je, že prožívají vlastně nějaké zprostředkovanou emoci. A v okamžiku, kdy ta média jim tohleto, tu náhradní výplň té potřeby emoční dají, tak samozřejmě jsou jejich. A to je to, kde je ten nejvyšší posun. Že my jsme vlastně přestali těm lidem nabízet nebo je přesvědčovat o tom, že něco vědět je práce, že to chce mít tu radost z toho něčeho nového. A naopak jim čím dál víc podsouváme vlastně ty náhradní emoční pilulky v pomocí těch blesků a tak dále.
No a když jste tady poslouchal nás, tak byly tady názory takové spíše optimističtější. Já jsem možná představoval ten takový pesimističtější pohled, jak říkal Ivan Štern. Jak vy se na to díváte jako zase člověk, který toho už mnoho zažil a mnoho zná?
Tak já si myslím, že papírová média nezmizí. A když se podíváme do Spojených států, kde doopravdy jde všechno nejrychleji, tak pořád ještě ta rozhodující vůči vrstva 34% má informace z tištěných médií. Čili pokud se podaří to, o čem mluvil pan profesor, že ten veřejný intelektuál, ty jména, prostě se zase prosadí, jenže jejich tvorba je teď hrozně zesložitěla tím, jak je toho tolik těch médií, tak to, co kdysi mezi ještě do těch 70. let, kdy byly její dvě televize a pár prestižních novin, bylo docela snadný takovou osobnost vypěstovat nebo měla možnost vyrůst, tak dneska je to mnohem těžší a na nich byly pak postavená ta prestižní média i ty veřejné služby a tak dále. A to dneska už jde velice tíž, pokud se nám ale ty osobnosti podaří nějak zase vybudovat, tak samozřejmě je možné k tomu přesunu k těm analytickým tištěným médiím dojít. Ale všechny průzkumy, u kterých já tady byl, tak ukazovali, že by takové noviny četlo jen 30 tisíc lidí, i kdyby byly dělány hodně kvalitně a to žádné noviny neuživí.
Příliš
to je
malý
hrozně málo.
Národ, to jsme si říkali už několikrát. A co se týče toho jazyka, toho hlavního tématu, který jsme tady dnes probírali, tak když si zaprognozujete, co myslíte, bude se to spíše zhoršovat, nebo tam dojde k tomu zpětnému odrazu zase?
Ten jazyk není možný oddělit v okamžiku, kdy by se podařilo, aby tu vyrostl ty veřejní intelektuálové a ty analytické noviny, tak automaticky ten jazyk musí být sofistikovanější, přesnější, počítat s konotacemi těch slov a nepoužívat je tak snadno a rychle, jak o tom mluvil pan profesor Kraus.
Dobře, pánové, děkuji vám za účast v dnešní debatě v pořadu Média v postmoderním světě. Se mnou tu byl Milan Kruml.
Naschledanou.
Karel Hvížďala.
Dobrou noc.
Jiří Kraus.
Dobrou noc.
A Ivan Štern.
Dobrý večer.
Tolik tedy náš pořad, tolik náš cyklus dnešek. Od mikrofonu se loučí Radko Kubičko. Naslyšenou.